Sydämellisesti tervetuloa Radio D:n kuuntelijat. Tässä on Teemu Laajasalo ja Toivon tuomio kapituli, joka äänitetään tänään Kallion kirkon sakastista. Ja tänään meillä on suorastaan legendaariset vieraat täällä näin, nimittäin ex-kansanedustaja, nykyinen jumaluusopin ylioppilas Kirsi Ojansuu-Kaunisto. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja sen lisäksi meillä on täällä myös legendaarinen yliopistopappi Laura Mäntylä. Hyvää päivää.
Päivää.
Täällä on aika tämmöinen lottoarvontatyyppinen niin kuin aloitus. Mutta tästä me päästään he eteenpäin. Nimittäin aiheena on kirkon kasvoina oleminen. Ja tänään on tarkoitus siis puhua siltä, että suostummeko me olemaan kirkon naamana tai käyntikorttina ja miltä se tuntuu ja miltä sen pitäisi ehkä tuntua. Mutta aloitetaan tämmöisellä niin kuin pienellä alkupallolla, nimittäin tässä tällä viikolla on keskusteltu viestintäprofessorin analyysistä, jonka mukaan piispat puhuvat paternalistisesti. Mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä?
No, mä oletan, että tässä viitataan nyt erityisesti kahteen piispaan, jotka on vähän kommentoineet oululaista Rebekka Naatusta, joka kirjoitti lähetystyöhön liittyvän kolumnin. En mä osaa silleen, mä en ole varmaan paras asiantuntija arvioimaan sitä, että onko se nyt nimenomaan paternalistista, mutta ei mun mielestä se nyt ainakaan välttämättä kauhean kivalta tunnu, jos niin kuin aikuisen naisen tekstiä kommentoidaan, että se olisi niin kuin murrosikäisen kirjoittelua tai arvioidaan sitten jotenkin jumalakuvan kannalta. Vaikka sitten toisaalta mä mietin, että mun mielestä se on ihan hyväkin, jos piispat alkaa keskustella niin kuin ihmiset keskustelee asioista.
Niin.
Että ehkä sitten vähitellen niihin ei suhtauduttaisi niin kuin Jumalan sanaa niihin kommentteihin. Että tajuttaisiin, että ne on ihmisiä niin kuin muutkin.
Joo, mä oon samaa mieltä, että niin kuin itse asiassa sehän kertoo siitä, että meillä on vielä niin kuin käsitys, että kun piispa sanoo jotain, niin se on jotain todella ylhäältä tullutta ja harvinaista, että se ei ole niin kuin arkipäiväistä. Että kyllä musta niin kuin se semmoinen tietty altistaminen vuorovaikutukseen tämänhetkisten tapahtumien ja tämän hetken ajan kanssa on tärkeää piispoille, että se osaltaan musta niin kuin mataloittaisi sitä kynnystä ja käsitystä kirkosta. Että vieläkin on sellainen käsitys, että jossain tuolla korkealla ja ylhäällä on niin kuin aika hierarkkinen. Ja siis mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän luterilainen kirkko on hierarkkinen. Mm. Mutta se, että se näyttäytyy myös tavalliselle kansalaiselle sellaiselta, että silloin tulee, niin kuin lähinnähän se on sitten sitä, että piispa niin kuin tässä tapauksessa niin kuin moittii tai antaa niin kuin semmoista ylhäältä päin tulevaa niin kuin ohjausta, että mitä saa sanoa tai mitä ei. Että niin. Kyllä se olisi parempi, että sitten piispat olisivat kahvilla keskusteluissa näiden toimijoiden kanssa, että olisi tämmöiset niin kuin piispalliset kahvit vaikkapa rotuaarilla Oulussa. Siis sillä tavalla, että se olisi niin kuin mieluummin niin. Tämän kaltaista vuorovaikutusta kuin semmoisia paimenkirjeitä.
Piispan kahvit, mutta hei, tämä oli loistava aloitus. Mä kysyin tätä lähinnä siitä syystä, että tässähän oikeastaan kiteytyy se, että kuka on kirkon naama tai kuka käyttää kirkon ääntä tai kuka on se kirkon kasvo. Jos me ajatellaan katolista kirkkoa, niin se on hirveän helppo. Siis jos kysytään, kuka on katolisen kirkon naama, niin vielä se on Benediktus 16 ja hetken kuluttua joku toinen. Me osataan suoraan sanoa se, mutta et meidän omassa luterilaiskirkossa niin tämä on huomattavan paljon hankalampi kysymys. Voisiko ajatella, että piispan tehtävä tuossa on ikään kuin ollut olla kirkon naama ja piispa puhuessaan paternalistisesti ja von Oben ylävinkkelistä on ajatellut, että hän kantaa vastuuta tässä kirkon naamana olemisesta?
Niin, no ainakin niitä varmasti asetetaan siihen rooliin, että vaaditaan tavallaan ja odotetaan, että sieltä tulisi nyt se suuri totuus. Kun mä itse toivoisin, että kirkon kasvoina alettaisiin nähdä yhä enemmän ihan jokainen kirkon jäsen. Että kirkon kasvot on todella monimuotoiset.
Mutta se on aika jännä, että mä jotenkin ajattelen niin, että kirkkoa myös katsotaan hyvin tarkkaavaisesti ja kriittisesti. Ja itse asiassa sanotaanko niin, että kirkon kasvoiksi aina muotoutuu tavallaan se konservatiivisen lausunnonantaja. olisi sitten tosiaan niin kuin tietyn suunnan kansanedustaja, jolla on kristillinen vakaumus, tai olisi tietyn herätysliikkeen puhuja tai pappi tai konservatiivisin piispa. Että aina niin kuin, et enemmänkin niin kuin mediassa huomion ottaa sellaiset kommentit kristittyjen ja kirkon sisältä, jotka ovat konservatiivisia, jotka on niin kuin tavallaan semmoinen jonkinlainen niin kuin ihmisille semmoinen niin kuin yllätys, että hetkinen, onko tämmöistäkin ajatusta vielä? Että niin kuin, musta on hirveän valikoivaa niin kuin se kirkkoon kasvojen ottaminen.
Mä saan kiinni, Kirsi, sun analyysistä, mutta mä haluaisin jotenkin mennä sen taakse. Miksi näin on? Jos näin on, siis jos näin on, niin miksi näin on? Koska eikö toisaalta niin, että et siis tämä meidän yhteinen ystävämme Rebekka Naatus Oulusta, loistotyyppi, niin eikö hänkin kuitenkin sitten ikään kuin koko tässä keskustelussa ole jotenkin noussut kirkon kasvoksi? Eikä kukaan voi jotenkin ajatella, että hän on jotenkin niin kuin ulkopuolella, vai ollaanko me nyt oikeastaan itse asiassa just siinä tilanteessa, mihinkä Laura viittasi, että tässä on nyt monenlaisia kasvoja. Nyt sitten ikään kuin ihmiset voivat katsella, että katsonko Rebekkaa vai katsonko piispaa niin kuin kirkon kasvoina.
Niin. Joo, itse asiassa se on parempi tilanne. Musta se on niin kuin aina parempi tilanne, että on monia kasvoja. Niin kuin sanoisin, että se on hyvä, että on monikasvoinen, koska silloin ihmiset löytää niin kuin samaistumisen kohteita.
Sano Kirsi vielä, sä sanoit äsken, että mediassa otetaan aina esiin konservatiivinen tai tietynlainen näkökulma. Sä puhut passiivissa. Onko tässä niin kuin salaliitto vai joku niin kuin siis pitkällinen historiallinen skeema vai mikä se on? Mä niin kuin tavallaan nimittäin saan tuosta kiinni, mutta sitten jotenkin niin kuin samanaikaisesti mulle esimerkiksi Laura Mäntylä edustaa niin kuin kirkon kasvoja monessa suhteessa.
Joo, siis toi oli tärkeää, että sanoit noin, koska ehkä mä niin kuin, mä jotenkin huomaan, että jokin osa minusta ja kristittynä musta aina niin kuin tuntuu sellainen, tulee tuskan huokasta, voi ei, kun aina uutisoitiin, tulee joku tämmöinen niin kuin konservatiivinen näkökulma. Että ne ehkä mä tartun niihin eniten, koska ne niin kuin tuntuu, että sille kansanosalle, joka ei tunne kristinuskoa eikä kirkon moni-ilmeisyyttä, niin aina tämmöinen niin kuin joku lausuma, niin tuntuu, että minä otan ja eroan kirkosta. Heti, niin kuin, mä jotenkin olen huolissaan kirkon kasvoista. Niin kuin, jokin on semmoista aina niin kuin suree, kun nousee. Totta kai on oikeutettua, että mediassa nostetaankin niitä näkökulmia ja herätetään sitä keskustelua, mutta sitten on aina just hyvä, että tulee se toinenkin puoli. Että sen niin kun dialogin pitäisi olla sitten, niin että annetaan sitten toisenlaisellekin näkemykselle tilaa. Että siinä se herää, niin kun, että siihen tulee ilmeikkyyttä.
Niin. Mutta eikö se ole ihan selvää sekin, että jos puhutaan mediasta ainakin niin kuin telkkarista, niin sinähän halutaan draamaa.
Joo.
Siis onhan se nyt paljon kiinnostavampaa, jos siellä on joku, joka niin kuin manaa homot helvettiin tai mitä milloinkin, kuin se, että joku puhuu kauniita sanoja rakkaudesta.
Niin. Mä saan tuosta kiinni. Mä joskus on sanonut niin, että mulla on sellainen tuntuma, että kirkolla, siis Evlut-kirkolla on ollut niin kuin strategia ajatella, että voi kumpa ihmiset eivät puhuisi tai voi kumpa ei huudeltaisi hulluja. Mutta että riippumatta mitä se hullujen huutelu nyt sitten kenellekin on, mutta että on ikään kuin sellainen ajatus, että voi kun nyt jotenkin tämä keskustelu ei tästä lähtisi väärän tavan lentoon.
Mutta ei se enää ole tuota. Mun mielestä se on oikeasti nyt muuttunut, että on ymmärretty kirkossa, että moniäänisyys ei ole mikään pelottava asia.
Nimenomaan niin, ja ainakin se, että mä ajattelen, että logiikkahan niin kuin julkisessa sanassa on se, että sä et voi niin kuin tukkia kenenkään suuta, mutta sä voit huutaa itse kovempaa, kiinnostavammin ja fiksummin, ja ikään kuin haastaa sen huutamisen, näin kai se on. Mutta hei, meillä on täällä siis kaksi vihreää naista, ex-kansanedustaja, nykyinen teologian ylioppilas Kirsi Ojansuu Kaunisto ja yliopistopappi Laura Mäntylä. Kuka on vihreiden kasvo? Siis jos ajatellaan, onko niin kuin poliittinen kasvona oleminen tai Evlut-kirkon kasvona oleminen erilaista?
Mutta mä oon miettinyt sitä, että jotain yhteistä on teologeilla, papeilla ja poliitikoilla. Mä sanoisin niin aika rajusti ehkä, että molemmat yrittävät saada kansan suosiota tavalla tai toisella. Motiivit saattaa olla hieman eri, lukunottamatta kirkkoherran vaalia. Hmm. Mutta että,
et mä en tiedä tästä. Tämä ei kosketa mua, mutta kiva puhua teoreettisesti.
Mutta elikkä siis samalla tavalla, kyllähän puolueissa ja politiikassa, niin kuin Laura just sanoi, että halutaan draamaa, niin etsitään kasvoja, kun halutaan vihreiden näkökulma, niin kyllähän se pääsääntöisesti on aina niin kuin puolueen puheenjohtaja, ministerit, puoluesihteeri, kenties ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja, että aina niin kuin haetaan sitten kuitenkin sitä, joka laitetaan vastuuseen siitä, mikä tulkitaan vihreiden näkemykseksi, että se on politiikassa, se voi olla helpompaa etsiä niitä vastuullisia kasvoja kuin kirkossa, koska vaikka kirkossakin pitäisi olla selkeämpää, että koska esimerkiksi kirkkohallituksen lausunnot eri asioista, kun me etsitään, että kuka ne on muotoillut, niin kyllä on erittäin vaikeaa löytää niin kuin sitä vastuullista tahoa. Ja politiikassa kyllä voidaan sanoa, että joo, puoluehallitus otti tällainen kannan tai eduskuntaryhmä otti tämmöisen kannan, niin ihmiset tietää, että kelle ne lähettää sitten niitä kriittisiä viestejä, mutta että...
Tulkitsinko mä oikein, että tässä on nyt jano tämmöiseen hierarkkiseen ja niin kuin perinteiseen rakenteeseen Kirsi Ojan
selkeämpää, kaunisto? Selkeämpää. Kuitenkin. Siis kun musta niin kuin se, että...
Haluatko meille käyttää, paavin?
Ei. Pitää tulla... Luterilaisessa kirkossa on valta, joka on sellaista kabinettivaltaa. Me emme tiedä, miten kirkkohallituksen jäsenet valitaan, kuka ne valitsevat, millä kriteerillä, kuka käyttää kirkkohallituksessa valtaa. Tiedän nimittäin tästä jotain, kun olin kirkon ihmisoikeuksien neuvottelukunnassa. Ja meillä tuli aikamoinen näkemysero kirkon Kionissa hedelmöityshoitolaista annettavasta lausunnosta. Ja kirkkohallitus oli eri mieltä meidän kanssa. Ja silloin mä näin jotain sellaista, josta mä en pitänyt kirkon sisässä. Eli siitä, että kirkossa käytetään hyvin vahvaa autoritääristä valtaa, mutta kuka sitä käyttää, kuka saa sanoa, mikä toimielin. Ja siihen sitä mä peräänkuulutan, että pitäisi olla näkyvämmät ne järjestelmät ja se demokratia kirkossa yksiselitteisempää ja helpompaa.
Tämä on superkiinnostava keskustelu. Me jatketaan tätä ja otetaan vielä se ikään kuin poliittinen niin kuin kehys uusiksi tuossa seuraavalla katkolla. Pidetään nyt pieni tauko ja kuunnellaan musiikkia. Täällä on siis tänään Toivon tuomiokapitulissa vieraana yliopistopappi Laura Mäntylä sekä ex-kansanedustaja Jumalusopin ylioppilas Kirsi Ojansuu Kaunisto.